Balsot saimas vēlēšanās var pilngadīgi Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma. Tas, ko svarīgi paņemt līdzi, dodoties balsot, ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, jeb EID karte. Jāsaka gan, ka saima ir pieņēmusi izmaiņas ar to, ka kopš pandēmijas sākuma 2020. Gada 1. Marta tie dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, tad tie arī ir derīgi izmantošanai saimas vēlēšanās. Un par to, kur doties, nu, tad saimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, un 1. oktobrī vēlēšana iecirkni darba laiks ir no 17:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējās valsts laika. Tātad ārvalstīs vēlētāji dodas vēlēšana iecirkņiem pēc tā laika, kāds ir tajā valstī, un ārvalstīs ir iespēja nobalsot 81 vēlēšana iecirknī. Latvijā ir 949 vēlēšanu iecirkņi, un ja gadījumā vēlētājs nezina, kur atrodas iecirknis, tad to informāciju var atrast cvk.lv vai arī piezvanīt mūsu uziņu tālrunim 67 04 99 99.